Radio Magazin.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Iva Martinović. U narednih pola sata donosimo vam izbor najzanimljivijih sadržaja iz ove sedmice. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini odala je priznanje Fati Orlović, koji je iz sud u Strasburu izašao u susret i naložio da se ukloni pravoslavna crkva podignuta na njenom imanju u vreme kada je ona bila u izbeglištvu. Fata Orlović inspirisala je mnoge, ali se stanje na njenom placu u blizini Bratunca ne menja, prenosi Dženana Karabegović.
Trebamo svi da se borimo za svoje pravo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Fata Orlović, kojoj je američka ambasada u Bosni i Hercegovini u srijedu dodijelila priznanje za upornu borbu za pravdu u ostvarivanju svojih imovinskih prava, a u okviru obilježavanja mjeseca ženske istorije. Na Facebook stranici američka ambasada je objavila da ovaj mjesec obilježavaju davanjem priznanja hrabrim bosansko-hercegovačkim ženama.
Ženama koje su se dostojanstveno suočile sa izazovima i koje predstavljaju uzor ne samo ženama i djevojkama, već i svim ljudima u svim aspektima društva.
Fata Orlović se od 2000. godine bori da se pravoslavna crkva izmjesti iz njenog dvorišta u Konjević polju na istoku Bosne i Hercegovine u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Crkva je napravljena 1998. a Fata Orlović je u to vrijeme bila u izbjeglištvu. Prethodno je plac na kojem je sagrađena izuzet u korist crkvene opštine Drinjača, a da nikada nije bila obaviještena o postupku eksproprijacije. Evropski sud za ljudska prava u Strasboru u oktobru 2019. donio je presudu u kojoj je naloženo uklanjanje crkve sa imanja porodice Orlović, a rok za izvršenje presude bio je 1. april 2020. No crkva nije uklonjena. Advokat porodice Orlović Rusmir Karkin za naš radio kaže:
postupak je krenuo jako dobro nakon donošenja presude, međutim dešava se pandemija COVID-19, koji je, ja smatram, jedan sjajan izgovor vlasti Republike Srpske da ne provedu odluku suda za ljudska prava. Nekoliko puta smo se obraćali do sada, međutim bez nekog značnog odgovora.
Karkin dodaje kako je nezvanična informacija vlade Republike Srpske da je ponovo raspisala tender za izvođača radova u kojoj traži i građevinsku firmu koja će po najpovoljnijoj cijeni izmjestiti crkvu. Zvanične informacije na sajtu vlade RS-a o tome nema. U februaru prošle godine crkva je ispražnjena i određeno je da bude prebačena na novu lokaciju u centar Bratunca, udaljenog 20 km od Konjević polja, a prema odluci Skupštine opštine Bratunac. Na delegatsko pitanje u državnom parlamentu u januaru ove godine upućeno predsjedavajućem vijeća ministara BiH Zoranu Tegelti, zbog čega vlasti RS-a još nisu uklonili nelegalno izgrađenu crkvu sa zemljišta Fate Orlović, prvi čovjek BiH vlade je odgovorio da je proces uklanjanja crkve zaustavljen zbog pandemije koronavirusa, te da će biti nastavljen u proljeće ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić Radman izjavio je da inicijativa uvođenja bunjevačkog jezika u službenu upotrebu u Subotici nije u duhu dobrosusjedskih odnosa i pozvao nadležna tijela u Srbiji da preispitaju svoju odluku. Hrvatsko ministarstvo spoljnih i europskih poslova je zbog toga uputilo i protestnu notu srpskom ministarstvu. Odbornici Skupštine grada na severu Srbije usvojili su 4. marta izmjene statuta Subotice, čime je omogućeno da bunjevački jezik i pismo budu uvedeni u službenu upotrebu. S oštrom protivljenju odbornika iz redova Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, koji ovakvu odluku nazivaju političkom, navodeći da je bunjevački govor dijalekt koji jezičkim standardima pripada hrvatskom jeziku. Izveštava Natalija Jakovljević.
Predsjednik Skupštine grada Subotice Balint Pastor rekao je novinarima da ova nacionalna manjina na osnovu zakona može da traži ovakvu izmenu u mestima u kojima s razmera bunjevaca dostiže 15%. Ali pošto to nije situacija na teritoriji čitavog grada, gradonačelnik je ipak odlučio da inicira da se bunjevački uvede u službenu upotrebu.
Ja mislim da je to jedan apsolutno demokratski potez i kada budemo stigli na kraj komplikovane procedure, onda će Subotica prema svemu sudeći biti grad kojem će u službenoj upotrebi biti biti četiri jezika, znači pored srpskog, mađarskog, hrvatskog i bunjevački jezik.
Predsjednica Nacionalnog savjeta bunjevačke nacionalne manjine Suzana Kujundžić-Ostojić kaže za Radio Slobodna Evropa da su ovakvom inicijativom zadovoljni i da je u pitanju implementacija zakona o službenom jeziku i pismu koji je donet pre dve godine.
S obzirom da smo ovdje na ovim prostorima 350 godina, na taj trenutak čekali smo jako dugo, ali to samo pokazuje da vredi čekati i da se vredi truditi, raditi i postojati.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov kaže za Radio Slobodna Evropa da je njegova stranka sa zabrinutošću primila vest o promjeni statuta grada Subotice zbog uvođenja bunjevačkog jezika u službenu upotrebu, navodeći da ovakva inicijativa nema svoje utemeljenje u zakonima Republike Srbije i da je ona suprotna u nekoliko ključnih tačaka međudržavnog sporazuma o zaštiti manjina Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji.
Ne možemo govoriti o bunjevačkom jeziku bez znaka navoda. To je dijalekt, idiom, to je govor koji po svim svojim značajkama i po jezikoslovnim standardima pripada hrvatskoj jezičnoj baštini. Iza bunjevačkog jezika takozvanog ne stoji ništa. Nemate gramatiku i priručnik. Na koji način ćete vi rješavati pitanje pravopisa? Ako imate samo priručnik gramatijski i pravopisni iza koji stoji jedna učiteljica i jedna doktorica antropologije, čiji je izdavač Nacionalni savjet bunjevačke nacionalne manjine.
Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture uveden je pre 15 godina kao izborni predmet u osnovne škole, dok je u srednjim školama u toku prva godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slobodna Evropa.org.
Politički i pravni pritisci vlade u Beogradu na Albance u Srbiji povećavaju se iz dana u dan, kaže za naš program predsjednik Nacionalnog savjeta albanske nacionalne manjine Ragmi Mustafi. Mustafi je na Twitteru objavio da je dobio poziv na saslušanje u sudu u Vranju i da je okrivljen za kršenje zakona o zastavi Srbije. Objašnjavajući razlog poziva za sud, Mustafi je u razgovoru sa Nevenom Bogdanović rekao da je 28. novembra prošle, kao i prethodnih godina na dan albanske zastave, istaknuta albanska zastava u sedištu Nacionalnog savjeta u Bujanovcu.
Ja mislim da se treba ovo ozbiljno razmotriti u Republici Srbiji, razmotriti prava albanske nacionalne manjine, jer se to povezuje i tekako sa članom 79 Ustava Republike Srbije, u kome izričito kaže da sama nacionalna manjina određuje svoju simbola i da imaju pravo za isticanje svojih simbola. Jasno da se politički pravni pritisci vlade u Beogradu na Albance u Srbiji i u Preševsku dolinu povećavaju se iz dana u dan.
Pomenuli ste i na društvenim mrežama da poziv za prekršajni sud dolazi u momentu kada učestvujete u jednom drugom sudskom postupku. Apelacionom sudu u Beogradu ste se žalili na odluku Višeg suda, koji je odbacio kao neosnovanu vašu tužbu protiv sadašnjeg ministra policije Aleksandra Vulina za govor mržnje. Takvu odluku Višeg suda ste nazvali politički motivisanom. Zašto to mislite?
Mi imamo tri odluke suda koje su donete da izraz Šiptari je uvredljivog karaktera i time se podstiče diskriminacija albanske nacionalne manjine. U tim odlukama jeste kad su tužili nevladini sektor štampane medije. Ali vidite, kad Nacionalni savjet Albanaca tuži ministra koji je upotrebljava takav rečnik, jer nemamo potencijala i nemamo dovoljno kapaciteta finansijski da bi tužili svakog poslanika i svakog medija. Ali kad to kaže jedan ministar, je to znači institucionalizacija govora mržnje. A u tom slučaju Viši sud odbacio našu žalbu kao neosnovano samo zbog toga što mi smo tužili ministra. I to pokazuje jasan signal da sudovi su pod političkom pritiskom.
Nacionalni savjet i vi sa njim na čelu ste više puta tražili da pitanje položaja Albanaca u Srbiji bude uključeno u briselski dijalog. Kakav ste odgovor dobili?
Mi smo dobili odgovor iz Prištine da će oni pokrenuti to pitanje u onom dijalogu, ali ostaje da se vidi. Međunarodna zajednica i zvaničnici Republike Srbije nisu se oglasili u tom pitanju, jer kod njih ovlada neka, da kažem, misao da time otvaraju mnogo pitanja. Ako može se otvoriti pitanje srpske manjine u Kosovi, onda bi trebalo da se otvori i pitanje albanske manjine u Srbiji.
Ceo intervju sa Mustafijem potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Predstavnici nove nacionalne aviokompanije TU Montenegro, koja bi trebalo da nasledi ugašeni Montenegro Airlines, nastojaće da avioni polete do početka letnje turističke sezone, rečeno je na preskonferenciji u vladi Crne Gore, gde su prezentovane aktivnosti na stvaranju nove aviokompanije. Izveštava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje kada će avioni nove nacionalne aviokompanije TU Montenegro poletjeti, izvršni direktor Predrag Todorović je rekao da će nastojati da letovi počnu prije početka ljetnje turističke sezone, uz ogradu da početak funkcionisanja aviokompanije zavisi od više faktora.
Znači, jedan izazov je da postavimo aviokompaniju da ona bude operativna što je prije moguće. Svi smo nestrpljivi i svi želimo da ta kompanija bude što je prije moguće da poleti. Ali naš zadatak također nije da, naš cilj nije da napravimo aviokompaniju do juna ili do maja ili do jula ili tako nešto. Naš cilj je da napravimo stabilnu aviokompaniju za narednih 10 godina.
Nova vlada Crne Gore je ugasila Montenegro Airlines, državnu aviokompaniju koja je funkcionisala više od 20 godina, krajem decembra prošle godine, uz obrazloženje da je likvidacija Montenegro Airlinesa neminovnost pred koju je vlada dovedena, a postupak likvidacije iznosio bi oko 50 miliona eura. Avioni su prizemljeni, a nekoliko stotina zaposlenih je ostalo bez zarada. Tada je najavljeno osnivanje nove kompanije, čiji postupak stvaranja, kako je tada rečeno, ne bi trebalo da bude kraći od 6 do 9 mjeseci. O sadašnjem stanju, 2 mjeseca od donošenja odluke o formiranju nove aviokompanije, izvršni direktor Predrag Todorović kaže:
i mi težimo da budemo otvoreni i da napravimo jednu kompaniju koja će biti zasnovana na najmodernijim tržišnim principima kako bismo imali modernu, samoodrživu kompaniju u narednih 10 godina u Crnoj Gori.
Novo rukovodstvo TU Montenegro tek treba da utvrdi koliko je izgubljenih termina za letjenje, takozvanih slotova, ali Todorović vjeruje da će ih biti lako obnoviti.
U ovom trenutku imamo dvije stvari. Prva je, mi moramo da revidiramo sve to što imamo. Znači, moramo da vidimo sve slotove koje trenutno imamo, slotove koje želimo, slotove koje smo izgubili i tako dalje, i moramo da napravimo jedan svoj novi plan letenja koji će odgovarati našoj novoj aviokompaniji. To je prva stvar. A druga stvar, vidite kakva je situacija na tržištu. Aerodromi bilježe nevjerovatan pad saobraćaja. Tako da mi, ako smo izgubili neke slotove, kad počnemo operacije, kad se obratimo tim aerodromima, ja čisto sumnjam da će nas neko odbiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na pragu ovogodišnje sezone crnogorski turizam se ne suočava samo sa epidemijom, već i posljedicama poteza koje je nova vlada povukla u prvom mjesecu svog mandata kada je ukinula Ministarstvo turizma i ugasila nacionalnog avioprevoznika. Sagovornici Jasne Vukićević kažu da manjak državne strategije i komunikacije kako bi se umanjile posljedice pandemije po turističku privredu ukazuju da turizam više nije prioritet, iako je dolani činio četvrtinu BDP-a Crne Gore.
Turizam u Crnoj Gori kao da više ne postoji u javnom diskursu i kao da je skrajnut, kaže Marko Pribilović, čija porodica živi od iznajmljivanja turističkog smještaja.
Svi ljudi prate neku drugu sliku, a turizam je crna tačka. Čini mi se da smo ostavljeni.
Zbog pandemije su neiskorištene lanske rezervacije gosti odložili za ovu godinu, ali to je za porodicu Pribilović promijenila vijest da se gasi crnogorski nacionalni avioprevoznik.
Konkretno imamo dosta gostiju koji su bili bukirali Montenegro Airlines, koji su jednostavno dobili vijest što se zbilo i jednostavno su mi otkazali. I sad imam problem da tim ljudima treba vraćati pare ili im ubjeđivati i nuditi im da bude to ne 2020, što su htjeli, no 2022.
Manjak državne strategije i koordinacija u najtežim okolnostima za turizam posljednjih par decenija osjećaju i u agencijskom sektoru. Agenciji East West Voyage, partneri iz Velike Britanije, su otkazali sve turističke programe za ovu godinu, kaže Zorka Rajčević iz te agencije.
Oni su napisali, zbog situacije da je Crna Gora u svim segmentima najgore se bori sa pandemijom koronavirusa, a zemlja koja ima veoma mali broj stanovnika, gdje bi trebalo da je to mnogo bolje pod kontrolom. I uz to, oni na našim web sajtovima nema nikakvih informacija vezano za prijem turista u Crnu Goru.
Sa percepcijom da je turizam iz javnog diskursa skrajnut, slaže se i predsjednik odbora za turizam Dragan Krapović.
Mi smo već praktično u predsezoni nekoj, međutim ove godine prije svega razmišljamo o zdravstvenoj situaciji i posljedično tome nemamo adekvatne pripreme za sezonu. Ja mislim da u ovom trenutku potrebno da Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo zdravlja sarađuju najtješnije moguće kako bismo do maja, eventualno početka juna mjeseca doveli u potpunosti pod kontrolu epidemiološku situaciju. I to je prioritet broj 1.
U 2020. koju je Svjetska turistička organizacija proglasila za najgoru godinu u istoriji turizma, u Crnoj Gori je ostvareno 83% manje dolazaka turista nego godinu prije. Prihod od turizma je procijenjen na oko 122 milijuna eura, u poređenju sa rekordnom 2019. kada je ta brojka premašila milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Turistička privreda u Hrvatskoj počela je pripreme za sezonu. Uprkos koroni, prošle godine imala je trećinu posjeta i pola noćenja u odnosu na 2019. koja je bila rekordna za hrvatski turizam. Ključno će biti da Hrvatska bude epidemiološki bezbedna, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Hrvatska je započela s pripremama za turističku sezonu. Ključ svega je epidemiološko stanje u Hrvatskoj. Nedvosmislen je u izjavi za naš program direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
Dakle, mi ne možemo i nemamo pravo očekivati da će drugi voditi brigu o nama, da pače svako će željeti zadržati goste kod sebe doma. Jedina situacija u kojoj nam niko ništa ne može je da smo u zelenom. I to mora biti osnovni cilj, dakle sve klasične promotivne kampanje to zaboravi, to treba staviti u drugi plan.
Istarski turistički radnici pozorno prate što se dešava na istarskim emitivnim tržištima. Ključna će biti komunikacija prema tim tržištima, da se pokaže da je Istra safe and sound destinacija, kaže za naš program direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
Mi se nadamo u Istri da ćemo zadržati ovu super situaciju koja je na dnevnoj razini između 2 do maksimalno 5 zaraženih. To bi nam omogućilo da ako tako bude do kraja 3. mjeseca, da u 4. mjesecu počnemo značajnije komunicirati prema našim tržištima.
Dok je u nekim primorskim županijama situacija s koronom pod kontrolom, u Istarskoj, Ličko-senjskoj i Šibensko-kninskoj županiji, drugdje je broj novooboljelih veći. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je 2. ožujka 58 novooboljelih, u Primorsko-goranskoj 53, u Zadarskoj 19, a u Dubrovačko-neretvanskoj sa 27 novozaraženih, broj manji nego ranijih dana, ali su, da se stanje opet ne pogorša, uvedene i oštrije epidemiološke mjere. Zato Ostojić već nekoliko mjeseci vodi borbu da se Hrvatsku prikazuje na epidemiološkoj karti Europe po županijama, a ne kao do sada u 2 regije.
Dakle, neka svako preuzme odgovornost za svoju ovogodišnju turističku sezonu, a ne da se neko skriva iza drugog. I neka se svako, pogotovo ove županije koje su jako ovisne o turizmu, shvate da ukoliko se stanje ne sredi, a može se srediti i dovesti u zeleno, jedino disciplinom žitelja te županije, neće biti turizma. I gotovo. Dakle, mi moramo doći do toga da se prikazuje Hrvatska na razini županija, kao što Grčka se prikazuje na razini svakog otoka.
Dakle, to je izvedivo, ali...
Samo se treba neko s tim početi baviti. A ko će se početi baviti? Mislim, tamo u Briselu postoje neki ljudi iz Hrvatske koji mogu to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Imaju li aktivisti koji se bore za prava LGBT osoba u zemljama Zapadnog Balkana saveznike u strankama socijaldemokratske orijentacije i koje su trenutno najveće prepreke sa kojima se seksualne manjine suočavaju u svojim zemljama? Neke su od tema o kojima se razgovaralo na regionalnoj konferenciji koja je 3. marta održana u Beogradu. Dušan Komarčević.
Konferencija se održava u momentu dok je u Srbiji u toku izrada polaznih osnova za izradu nacrta zakona o istopolnim zajednicama, kojim bi, ukoliko bude usvojen u parlamentu, trebalo da bude regulisan bračni status LGBT osoba. Srbija je također jedina zemlja u regionu čiju vladu u drugom mandatu vodi deklarisana lezbijka. Uprkos tome, postoji diskrepanca između onoga što postoji u zakonodavnom okviru i u stvarnosti, ocenila je Dragoslava Barzut iz organizacije Da se zna.
Imamo zakon o zabrani diskriminacije 2009. koji reguliše prava LGBT osoba u zaštitu, polju zaštite diskriminacije. Mi do danas, slagaće vas, imamo te 4 presude od koje su većina negativne. Imamo zakon, krivičnom zakoniku zločin iz mržnje, za od 2012. decembra 2012. do danas imamo jednu presudu i jednu koja je trenutno oborena prvostepeno zato što je bilo neko procesna neka nelogičnost.
Od zemalja u regionu Zapadnog Balkana istopolna partnerstva su do sada zakonski regulisale Crna Gora i Hrvatska. Zakon o istopolnom partnerstvu u Crnoj Gori usvojen je jula 2020. uoči parlamentarnih izbora na kojima je Demokratska partija socijalista izgubila vlast nakon višedecenijske vladavine. Usvajanje zakona su, prema rečima Danijela Kalezića iz organizacije Queer Montenegro, u parlamentu iznele partije sa levog političkog spektra. Kod nekih su, kaže, motivi bili iskreni, dok su se drugi zalagali za to iz političkih razloga, jer je to bio jasan signal da zemlja želi da napreduje u procesu evrointegracija. Nakon izbora vlast je osvojila koalicija stranaka od kojih mnoge nemaju razumevanje za prava manjinskih grupa, kaže Kalezić i dodaje da se to odrazilo na dijalog sa predstavnicima LGBT zajednice.
Ono što je problem sada u tom smislu jeste što mi, one koji su saveznici borbi za naša ljudska prava, više nemamo u većini. Mi nemamo još stvorene uslove za implementaciju zakona o životnim zajednicama lica istog pola, a nova vlast ne radi ništa da se ti uslovi stvore, odnosno tiho se blokira sve to.
U Severnoj Makedoniji već nekoliko godina postoji interparlamentarna grupa za unapređenje prava LGBT osoba, što je presedan u parlamentarnom životu država Zapadnog Balkana koje streme članstvu u Evropskoj uniji. Prema rečima Koče Andonovskog, predstavnika Makedonskog centra za podršku LGBT i osobama, vladajući SDSM, u čijem mandatu je formirano ovo skupštinsko telo, je bio prva stranka u Severnoj Makedoniji koja je u svoj izborni program uvrstila LGBT prava.
To je naš medium, da neko izađe na govornicu i kaže naše argumente na sednicima gde mi nemamo pristupa kao građanski sektor. I mi smo tako i koristili dan danas da mi opskrbimo ove ljude sa našim argumentacijom.
Parada ponosa, manifestacija kojom se ukazuje na prava LGBT osoba i probleme sa kojom se ova grupa suočava, održava se godinama unazad u Beogradu i Podgorici, a prvi put je održana 2019. u Sarajevu i Skoplju. Zbog svetske zdravstvene krize, prošle godine su parade ponosa otkazane u svim zemljama regiona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Meštani Hrvaćana, sela udaljenog pola sata od Banja Luke, da bi došli do škole, prodavnice ili bolnice, svaki dan moraju da prolaze kroz odvodnu cev, jer je zbog izgrađenog autoputa 9. januar deo naselja odvojen od sveta. Meštani su podneli prijavu Evropskoj investicionoj banci jer im nije izgrađen obećani nadvožnjak. Banka je kao kreditni finansijer te deonice sprovela medijaciju i istragu čije se nalazi, kako prenosi Milorad Milojević, još čekaju.
Jedna okrugla betonska cijev, čiji otvor ne prelazi prosječnu visinu desetogodišnjeg djeteta, već 3 godine je žila kucavica Hrvaćana, malenog naselja u opštini Prnjavor na sjeveru Bosni i Hercegovine. Cijev bi zapravo trebala da služi za odvod vode na toj dionici ispod autoputa 9. januar koji spaja Banja Luku i Doboj. No kako je autoput podijelio Hrvaćane i razdvojio kuće od imanja, stanovnike od crkve, ambulante ili autobuskog stajališta, cijev je postala put koji spaja. Jedan od najstarijih mještana Hrvaćana, 82-godišnji Vasilj Rebaček, sa štapom u ruci prolazi kroz cijev skoro svaki dan.
Jedva se provlačim kroz ovu cijev, pošto nemam para da plaćam. Idemo Hrvaćane na polijekove. Trgovina nam je u Hrvaćanima. Crkva mi je u Devetini. I ja moram, ko neki jadni ovo što sam doživjet, ne mogu zamisliti kakva je ova država.
Vasilj nam priča da su i drugi mještani prinuđeni da koriste tu cijev za prolaz jer nije izgrađen nadvožnjak koji bi olakšao prelaz sa jedne na drugu stranu naselja. Najbliži nadvožnjak udaljen je par kilometara. Kroz odvod za vodu, po tvrdnjama Hrvaćanaca, djeca idu u školu, mještani prolaze po životne namirnice ili putuju na posao u Prnjavor ili Banja Luku. Tuda se prolazi i sa motikom u ruci da se obrađuje zemlja sa druge strane autoputa. Priča Nenad Petković.
Prilaz je planinarski, morate imati posebne sposobnosti, morate se paziti, morate biti u čizmama, da li ćete čizme nositi sa sobom pa se preobut. Znači vi imate izbor. 600 metara daleko od centra sela kad idete u prodavnicu, kad idete doktoru, kad idete tamo, kad idete ovamo, kad idete u školu ili 3,5-4 km okolo opasnom cestom, crnim tačkama sa vrlo gustim saobraćajem.
U Hrvaćanima je do izgradnje autoputa nekad žito mljela i ljude okupljala i jedna vodenica. Priča za Radio Slobodna Evropa Slavoljub Bundalo koji je tu vodenicu naslijedio od svog oca.
Minio sam za 10 sela i znači to je jedina vodenica što je bila malte ne na Prnjavskoj i Latjaškoj. I sad oni kad su u rad autoput, znači on su prebaci korito rijeke s drugu stranu autoput. Tako da je ostala vodenica bez protoka rijeke. Ja se ganjam sam je na sud.
Evropska investiciona banka putem koje je finansirana sporna dionica autoputa 9. januar trebala bi podnijeti izvještaj nakon provedene istrage i medijacije između mještana Hrvaćana i javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske. To su nam potvrdili u autoputevima, navodeći da je medijacija završila tokom januara ove godine. Mještani Hrvaćana podnijeli su prijavu, tvrdeći da je izvođač radova, kompanija Integral Engineering, gradila objekte na autoputu mimo projekta i regulacije planova. Iz autoputeva Republike Srpske odbacili su sve primjedbe mještana Hrvaćana, a iz Evropske investicione banke nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kakvi su rezultati istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mladi koji koriste društvene mreže u svakodnevnom govoru koriste i njihovu terminologiju. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije ocenilo je da se tako kvari jezik. Pojedini lingvisti međutim navode da je normalno da tuđice ulaze u jezik. Nemanja Stevanović.
Scroll, like, share, feed, follow. Trenutno bez poznavanja engleskog jezika je nemoguće razumjeti šta se dešava na društvenim mrežama. Zato smo pitali mlade u Beogradu da nam prevedu neke uobičajene rečenice koje se često čuju kada se priča o društvenim mrežama. Milan je rešio da nam prevede rečenicu. Bilo mi je dosadno juče pa sam scrollovala do kraja Insta feeda.
Bilo mi je dosadno juče pa sam bleao na Instagram.
Andrija nam je preveo rečenicu nerviraju me ovi story na Facebooku, navikao sam da su oni na Snapu ili Insta. Nije mi baš simpa da vidim bumere na njima.
Nerviraju me ove objave na Facebooku, navikao sam da su oni ili na Snapchatu ili na Instagramu. Ne sviđa mi se baš kad vidim starije ljude na njima.
Iako je Andrija pokušao da nam prevede sve rečenice, kako sam kaže, mučio se, jer su neprevodive.
Pa neke reči jesu zato što se koriste stalno i nemaju baš dobru srpsku zamenicu. Naprimjer, scrollovala, kako da prevedem scrollovati.
Jedan deo stručne javnosti na koje se poziva Ministarstvo za ljudska i manjinska prava zaista već godinama upozorava da je srpski jezik ugrožen društvenim mrežama i naprednim tehnologijama. Sa druge strane, drugi deo lingvista smatra da scrollovanje i slični engleski pojmovi na društvenim mrežama ne mogu ugroziti srpski jezik. Jedna od tih stručnjaka je i Jelena Filipović, sociolingvistkinja. Ona za Radio Slobodna Evropa navodi da su potrebne nove reči u sve većem zamahu novih tehnologija, a da je normalno da se preuzimaju te reči iz svetskog jezika, u ovom slučaju engleskog.
Naša stvarnost u ovom trenutku jeste uslovljena digitalnim tehnologijama, komunikacijom u virtualnom okruženju, primjenom različitih aplikacija na internetu koje svi koristimo, ne samo mlađe generacije, nego i mi stariji, i u poslovne i u svake druge komunikativne svrhe. I naravno da su nam onda potrebni nove, to još uvijek nisu termini, ali su nam potrebne nove reči kojima bismo izrazili ono što radimo.
Sociolingvistkinja naglašava da su reči poput šofer šajbna, rajsferšlus, Žifon, jastuk i džezva odavno deo našeg svakodnevnog života, iako su stranog porekla, jer kulture drugih zemalja generacijama utiču i na razvoj jezika.
Jezik sve što se događa u društvu prepoznaje i preslikava, odnosno sve promene društvene i svi društveni prelomni trenuci se preslikavaju i u samoj jezičkoj strukturi i u jezičkoj formi, tako da reči nikada ne kvare jezik.
Ipak pitanje je vremena, naglašava Filipović, kada će se osetiti potreba da se reči koje koristimo u svakodnevnom jeziku, a tiču se društvenih mreža, naći u rečnicima poput reči koje su putem tehnologija pre 100 godina ušle u tadašnji jezik.
Toliko u današnjoj emisiji, više potražite na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.